Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Тягом ближайших 30 хвилин підсумуємо основні події четверга 30 студеня. Сьогодні у програмі у Бресті на пікет Анатолія Лябецькі вийшли 10 міліціянтів. У Беластоку розглядали апеляцію першого білоруського політв'язня у Польщі. Огучені лічби потерпілих у акції протесту в Україні. Про гэта і да інше адразу пасля музычнай паузы. Пачынаем праграму «Петарда». 3 лютага ў судзе Заводскага района Мінска пачнецца суд па жахлівым забойстве Ганны Сардэчкінай. Ён будзе адкрытым. Нагадаю, мінчанка, кіраўніца клуба лучнікаў, Ганна Сардэчкіна знікла 12 жніўня мінулага года. Праз два дні ў міліцыю з заявай пра знікненне звярнуўся яе былы муж. Пазней ён стаў падазраваным у забойстве. Падчас расследавання ён прызнаўся ў злачынстве і показав, де сховав парештки забитої. Він задушив Ганну, пасек на кавалки, покидав у пакетах на дно Тінянського водосховища. Мужчину признали адекватним по виниках комплексної психолого-психіатричної експертизи. Протягуємо програму. Наступна позиція нашого новинного рейтингу. Керівник Мінської області Семен Шапіра прийняв садок, який побудували предприймальники у поселку Лясни Мінського району. У середині студеня садок, побудований на гроші групи компанії А100, у поселку Лясни перейшов у комунальну власність Мінського району. Кошт проєкту склав 3 мільйони доларів. Садок розлічений на 8 груп, їм будуть займатися 150 діток з новокурсників Коляў і паўночных раёнаў у сталіцы. Семён Шапіра, які ачуліў Мінскую вобласць у лістападзе 2013 года, лічыць, што сацыяльная актыўнасць бізнесу сведчыць пра развіццё беларускай эканомікі.
Еще была совсем недавно такая ситуация, когда мы на предпринимателей смотрели не совсем доброжелательно. Нам казалось, что мы сейчас так что-то там заработать у нас. Сегодня мы говорим и видим о том, что бизнес вкладывает деньги в развитие нашей страны, ее будущее.
В той же час намесник старшини Минского райвыканкама Сергей Шаблыка подкреслил, что это первый пилотный проект приватного бизнеса и уладов.
Те предложения, которые мы в ближайшем прошлом, да, будем говорить, предлагали компаниям, но компании уходили в сторону, поскольку вести сегодня социальную нагрузку – это непросто.
У Жарзе у дитячие садки Минского района теперь стоит 2810 деток. Чекать чарги доводится по 4 годы. Некоторые батьки занимают чаргу на другий день после народжения дитяти. Середина нашего новинного хит-листа. У Бресте на пикет до Анатолия Лебедьки вышли 10 милициантов. На пикете собирали подписи за регистрацию в якости кандидата у депутата Брестского горсовета. Старшиня ГП побольше раздавал информационные материалы.
Это фактор для нас, это стартует кампания за сумленные выборы. Мы говорим, что мы не удельничаем в выборах, мы проводим свою кампанию. Мета как раз актуализация питания, что все наши проблемы социально-экономичные, завязанные на сумленные свободные выборы, яких нема у Беларуси. Сегодня приехали и раздаем информационные материалы, присвеченные коррупции и привилегиям улады. Сбираем подписи за отставку урада и отмену автомобильной пошлины.
Пікет праводзіўся каля цэнтральнага універмага. Праз 15 хвілін пасля пачатку акцыі з'явіліся каля 10 міліцыянтаў. Удзельнікам пікета прапанавалі разысціся, у арганізатараў перапісалі пашпартныя звесткі. Другая позиция нашего новинного рейтингу. У Белостоку разглядали апелляцию первого белорусского политвязня у Польши. Ранее районный суд у Белостоку присудил белоруса Андрея Жукауца до 3 годов изневоления. Перед посиджением 30 студеня каля будинка кругового суда сябры связу для демократии в Беларуси провели акцию у оборону Жукауца. Подтримать Жукауца с Варшавы так само приехала депутатка польского сейма от партии «Право и справедливость» Малгажата Гасевская. У комментариях для журналистов она заявила, что сегодня ее сорамно за польскую державу в связи со справой белорусского активиста. Само посежение тягнулось больше за 4 24 гадзіны. Аднак вердыкт па апеляцыі на прысуд так і не быў вынесены. Наступнае паседжанне суда ў Беластоку пройдзе 6 лютага. Нагадаю, што справа Андрэя Жукаўца цягнецца ўжо 14 гадоў. Прадпрымальніка, які дапамагаў маладому фронту і быў вымушаны эміграваць, улады Беларусі вінавацяць у нявыплаце крэдыту. Афіцыйны Мінск дамагаецца выдачы палітуцікача на радзіму. Абарона Жукаўца неаднаразова зважала на фальсіфікацыю дакументаў, дасланых у Польшчу з Беларусі. І на чале нашага навіннага хіт-ліста. Вынікі акцыі пратэсту ва Ўкраіне. 2000 арыштаваных, 29 зніклых. 5 забітых, 129 журналістаў пацярпелі. Такія лічбы агучыў дэпутат Верхоўнай Рады Ўкраіны Сергей Собалеў падчас паседжання парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Тэрміновыя дэбаты па пытанні функцыянавання дэмакратычных інстытуцый ва Ўкраіне прайшлі ў Страсбургу на зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Сергей Собалеў патрабуе ўвесці санкцыі супраць прадстаўнікоў украінскай улады. У рэзалюцыі камітэт выказвае занепакоенасць гвалтам з абодвух бакоў, заклікае да дыялогу і пагражае пазбавіць украінскую дэлегацыю права голасу на наступнай сесіі, калі гвалт працягнецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», ў якую мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 30 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых.